Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Rahbarlik, ya'ni boshqaruv darajasini, ya'ni bosqichini boshqaruv iyerarxiyasida ma'lum bosqichi egallagan bo'limlar guruhi yoki bitta bo'lim sifatida belgilash mumkin. Bosqichlar o'rtasidagi aloqalar bu vertikal bo'yicha aloqadir. Ular quyi darajalardan boshlab yuqori darajagacha erkin ifodalangan ishchil bo'ysunish tusiga ega. Korxona faoliyatini boshqarish, rejalarni ro'yobga chiqarish, rahbarlik usulini tanlash, tizim elementlari ishi ustidan nazorat korxona strategiyasiga muvofiq maqbul tashkiliy tuzilmani shakllantirish boshqaruv tizimini elementlarini o'zaro hamkorligini muvofiqlashtirish darkor. Korxona boshqaruv tizimining tashkiliy vazifalari har qanday, hatto kichik korxonada ham yuqorida bayon etilgan 3 tuzilma elementlari ning hammasi mavjud bo'ladi. Tadbirkor u tashkil etgan korxonaning mulkdori bo'lib, uning ishiga rahbarlik qiladi. Vertikal bo'yicha unga uning xodimlari bo'ysunadi. Korxona firma ichida bo'linmalarni taqsimlash ma'lum qoidalarga asoslanishi kerak. Jumladan, teng guruhlarga bo'lish qoidasi xodimlar malaka tayyorgarligiga ega bo'lib, qo'yilgan maqsadga erishish uchun yana muayyan miqdordagi odamlar zarur bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Funksional belgi bo'yicha bo'lish qoidasi esa ishlab chiqarish bo'yicha texlar, marketing, kadrlar, moliya va hokazo bo'limlarni tashkil etishning eng ommalashgan usulidir. Hududiy belgi bo'yicha bo'lish qoidasi korxona o'z faoliyatini turli tumanlar hududida amalga oshirganda ko'proq qo'llanadi. Ishlab chiqarilayotgan maxsus asosida taqsimlash qoidasi ishlab chiqarilayotgan mahsulot turini ko'paytirib borayotgan boshqa tashkiliy tuzilmani qo'llash ishini faqat murakkablashtirishi mumkin bo'lgan yirik korxonalarda keng ommalashgan. Iste'molchilar manfaatlarini hisobga olgan holda taqsimlash qoidasi xaridor hal qiluvchi omil bo'lgan tarmoqlarda uning manfaatlari tashkiliy tuzilmaga kuchini ko'rsatadi. Stratifikatsiyani, ya'ni agar tadbirkor o'z ishini endigina boshlagan bo'lsa, boshqaruvning qanday darajasini qo'llash maqsadga muvofiq bo'lishini aniqlash, rasmiylashtirishni, ya'ni tashkilotdagi rahbarlik uslubini va faoliyat jarayonini, odamlar orasidagi munosabatlar xususiyatini bilish, markazlashtirish yoki markazlashtirmaslikni, ya'ni oliy rahbarlik hal qilish kerak bo'lgan masalalar ro'yxati bo'yicha qarorlarni qabul qilishi va qarorlarni yetkazish iyerarxiyasini bilish, tashkiliy tuzilmaning murakkablik darajasini bilish, korxonadagi bo'limlarning turi, miqdori va o'zaro hamkorligi, rahbar, xodimlar, ishchi xizmatchilar soni va boshqalar boshqaruvining murakkablik darajasini belgilab beradi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.